Fortjener absolutt en applaus. Flott å høre på. Og for min del, jeg må si det kjekt å være her. Det var kjekt å være på seminar I forkant, og det kjekt å få lov å tale på gudstjeneste. Mitt navn altså Svein Høysæter. Jeg gift med Liv, og vi har 5 barn og 5-6 barnebarn. Det betyr at en på vei. Og jeg jobber I Nordmisjon I region Hordaland. Har vært pastor I Nordkirken Bergen I 11 år. Og nå jobber jeg med noe som heter Agenda 1, som et utviklingsverktøy for menighet av ledere I Nordmisjon, både regionalt og nasjonalt og internasjonalt. Og så synes jeg det utrolig bra at dere setter opp et emne da, som handler om disippelskap. Jeg har fått et tema I dag, det var jo spennende, Egil sendte det til meg, så jeg leste. Jeg har fått tema for alt, og I dag så stod det gudstjeneste, å leve som lærling maks 30 minutter. Så da vet dere omtrent hvor lenge denne lærlingeperioden Den var I 30 minutter. Men jeg skjønner også at Martin Cave, som jeg jobber mye sammen med I Imi-kirken, og jeg der ofte, han kommer for å bruke noe av den samme tematikken litt senere. 7. mai, ja. Så det absolutt verdt da, å både være på seminar og gudstjeneste med Martin Cave, en veldig, veldig god venn og høyt respektert mann. Og så skal altså vi snakke om disippelskap. Og nå skal vi se her. Om vi får liv I dette her som jeg driver på med. For eksempel nu. Ja, så bra. Å leve som lærling. Ordet lærling et ord som... veldig bra å bruke, for det hele disippelordet kommer av en lærlingetradisjon. Og en del av oss har vært lærlinger, har et yrke som gjort at vi har vært lærlinger. Men jeg for min del, som utdannet prest, jeg har studert teologi, det ikke en lærlingetradisjon. Det akademia, det å pøse på masse kunnskap I 6 år og tro at det lurt. Det ikke lurt I det hele tatt. Fordi at det Jesus opptatt av, at vi hører et ord og gjør etter det. Sånn at vi lærer oss det livet som han kaller oss til å leve. Og plukker det opp I oss. Og I dette ordet som vi ser I Lukas 6, kapittel 6, vers 40, så står det, en lærling står ikke over sin mester. Men når han utlært, blir han som sin mester. Så det en stadig prosess som tenkt I våre liv som lærlinger. For det en mester. Og så driver vi med andre og kopierer det. Det akkurat som du har en sånn master som du legger på en kopimaskin. Og så får du noen kopier. Og de blir aldri så gode som mesteren. Sant? Det forskjellige ting som kommer inn. Men det hele, den grunnleggende tanken at det en som mester eller master, og så det copies eller kopier. Og derfor dette også en prosess hele livet. Når han blir utlært, ingen av oss blir det. Den som ferdig utlært, tror han det, ikke utlært, men ferdig. Sant? Og game over. Så det jeg tror kanskje det første jeg ønsker å si, at vi trenger som lærlinger å være lærling hele livet, en livsprosess, trenger å ha et mesterfokus. Du, Jesus, min mester. Du den som viser I ord, I holdning, I handling, det liv som jeg kalt til å leve. Og Jesus har sagt at vi skal lære å holde alt det han har befalt oss, sant? Disippelbefalingen, som jeg kaller det, I Matteus 28. Så hvis vi leser nå Matteus 28, hele Matteus evangeliet, for første gang, så kommer vi til de siste versene. Og der står det, lære å holde alt det jeg har befalt dere. Det det vi skal gi videre. Og det må bety at vi må lese det om igjen. For vi må jo finne ut hva var det han befalte disiplene å gjøre. Så det leses første gang for å fortelle om Jesus, og så må vi lese det andre gangen, fordi at det historien om oss, om deg og meg. Første gangs lesning det historien om Jesus, andre gangs lesningen det historien om deg og meg. Og la oss bare se på en ting. I Lukas 6, da vi også i Lukas 6. Der står det at Jesus gikk opp i fjellet for å be. For å være sammen med sin far. Og av og til så har jeg formulert meg sånn som at Jesus prioriterte tid med sin far. Han gikk opp på fjellet for å be. Og det har jeg sluttet å si. Fordi Jesus trengte ikke prioritere det. Jeg tror Jesus dypt i sitt hjerte lengtet til den tiden der han kunne få være med sin far. På fjellet for å be. Og hvis vi skal tenke at vi en lærling, nå leser vi først historien om Jesus. Han gikk opp i fjellet for å be. Hvis jeg lærling og skal ligne på han, hva gjør jeg da? Ja, jeg bor på fjellet, jeg. Der ingen skulle tro at noen kunne buse for meg, er det enkelt å gå opp i fjellet for å be. Eller du trenger ikke gå opp i fjellet for å be, sant? Men du trenger, som en Jesu lærling, å ha tid med Jesus, tid med din far, tid i bønn, tid i stillhet, tid til å lytte til han. Kan du se det? Dette handler ikke bare om Jesus, men det handler om oss. Gikk opp i fjellet for å be. Og så når han da hadde vært oppe på fjellet for å be og vært med sin far, så står det at han gikk ned og så kalte han til seg disiplene. Og så valgte han ut av disiplene, for da, i denne historien så har han da en gjeng, og så velger han ut 12 som han vil være sammen med. Jesus gikk i hadde et fellesskap. Jesus gjorde ikke dette alene. Vi kunne kanskje sett for oss en historie om Jesus der han kom, og var supermann, og bare fikset og ordnet, og var der på jorden en liten stund, og reiste igjen. Men han valgte å være sammen med disiplene over tid, og du for en gjeng han valgte seg ut. Tollere, syndere, mennesker som ikke fikser ting, de var han sammen med. Og i tillegg så var han tiltrukket av tollere og syndere. De holdt seg nær til han. Men Jesus søkte fellesskap. Og Jesus var med, og han investerte i. Det historien om Jesus. Men hvis det skal være historien om deg og meg, hva skal det da være? Jo, vi må etterligne og kopiere. Det historien om deg og meg også. At vi trenger fellesskap, vi trenger noen å gå sammen med. Vi trenger fellesskap å høre til i og tjene i. Fordi vi skapt til å være en familie sammen. Jesus gjorde det, vi gjør det. Og så gikk Jesus, jeg tror vi skal lese det, dette fra Lukas, så vi får det akkurat sånn som det står. Jeg leser fra vers 12, da, det som var begynnelsen her. På den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Det var vers 12, så kom vers 13. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Det var Simon, som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Philip og Bartholomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon, som kalt Seloten, Judas Jakobsen og Judas Iskariot, han som ble forrædet. Sammen med dem står det I vers 17, gikk han ned igjen og stanset på en slette. Der var det samlet en stor flokk av disiplene hans, og en stor mengde mennesker fra hele Judea og Jerusalem, og fra kyststrøkene ved Tyrus og Sidon. De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Så det Jesus gjør at han først med sin far, så finner han den flokken han skal være med, og så går han ned på en slette og har det som jeg kaller for slettepreken. Men der møter han altså folket, der møter han verden, der møter han de folkene som ikke en del av den indre krets I kirken hans. Men han møter de menneskene som søker han for hans ord og for hans kraft og helbredelse. Det gjorde Jesus. Og hvis Jesus mesteren, og vi lærlingen, hva gjør vi da? Jo, vi gjør det samme. Vi går opp på fjellet for å be med Emil vår Gud. Vi I et fellesskap som vi har noen å være sammen med I denne familien. Og så går vi ut på sletten sammen. Ikke alene, men sammen. For å være med folket. For å bringe ordet ut. For å bringe Guds kraft og helbredelse ut. Ser dere det, hvordan det som mønster I Jesu liv også skal være mønster I vårt? Hvis Jesus bare hadde kommet til oss som supermann som bare fikset alt, så hadde det blitt en distanse mellom han og oss som var sånn at... altså, Jesus ville alltid være Jesus. Hør meg rett nå, sant? Men det ville vært en type distanse som gjorde at det var helt irrelevant for oss. Det var ikke vits I. Men han ga avkall på sine privilegier. Og så levde han et liv som vi skulle etterligne. Han kunne vært en himmelsk suverene, og det han en syndfri og suveren, men han likevel gått inn I et liv som gjør at vi kan kopiere det livet og etterligne det livet. Vi vil aldri bli som Jesus. Men vårt liv skal være fokusert på mesteren og innrettet på mesteren og sentrert rundt mesteren. For at vårt liv kan ligne mest mulig. Og hvordan skjer dette? Vi snakket litt om det på seminaret, og jeg har lyst til å bare gi et lite hint fra den disippelbefalingen I Matteus 28. Fordi der står det at gjør disipler, og så det to ting som man ber oss om å gjøre. Det å døpe I fars navn, sønnens navn og helligåndens navn, og så det å lære mennesker å holde alt det han har befalt. Det de to tingene. Døpe og lære å holde. Ikke bare lære, men lære å holde. Som en helt annen ting. Og for meg det viktig at det står døpe først. Fordi en dåp å drukne et gammelt liv og bli født på ny til et nytt. Og fått et helt nytt navn. Han sa til Simon, det står I teksten her, han sa til Simon, du Peter. Han ga han et helt nytt navn, et helt nytt liv å leve. En helt ny identitet. Så Jesus lar oss først bli det han hadde tenkt. Han sier, du er det du skal bli. Du skal ikke streve for å prøve å bli, men du det allerede. Når Paulus snakker om I Kristus, som det kryr av I brevene til Paulus, så det et uttrykk for det. Du allerede det som du skal bli. Jeg tror det en av hemmelighetene I kristen tro, I nåden, at vi allerede det vi skal bli. Når Jesus ble døpt, husker dere det? Så åpnet himmelen seg, og så var det en røst fra himmelen som sa, du min sønn, den eldste. Dette min sønn, den elskede, som jeg har min glede I. Dere husker det? Ja. Og så har jeg tenkt at hvis jeg I Kristus, og han større enn meg, så går jeg inn I han, og så står jeg inne I Jesus, for jeg jo I Kristus, så hører jeg de ordene fra himmelen som sier, du min sønn, den elskede, som jeg har min glede i. Det som sagt til han, sagt til meg. Det mitt utgangspunkt. Og for Jesus var det sånn at dette ble sagt til han, så ble han fristet og prøvd på den identiteten av djevelen i ørken, og så begynte han sin tjeneste. Gud begynner alltid med å si hvem vi før han sier hva vi skal gjøre. Jeg har 5 barn. Jeg bare tenker meg at hvordan ville det være hvis jeg sa til mine barn ja, nå må dere prøve å bli så mye barn av meg som dere bare kan. Dere ikke det enda, men dere får jobbe for det. Det ville være helt håpløst som far å si noen sånne ting. Sant? For det ikke sånn vi, det ikke sånn vi oppdrar. Sier du mitt barn, jeg elsker deg over alt på jord. Og uansett hva du finner på av tull og tøys, så vil du alltid være mitt barn. Og jeg kommer til å elske deg sønder og sammen uansett. Ja, det en av mine døtre som i en tenåringstid sa, jeg er alt for tjukke. Det var ikke det, men det sånn du tenker når du tenåring. Alt for tjukke. Helt fortvilet. Så sa jeg, bare lyst til å si deg en ting, at hvis du blir så svær at jeg må ta deg inn med kranen gjennom vinduet og inn i sengen din, så skal du vite det at jeg elsker deg akkurat like mye for det. Og da følte du at du hadde litt å gå på, så da var det greit. Men skjønner dere litt hva jeg mener? Gud forteller oss alltid hvem vi før han forteller oss hva vi skal gjøre. Og jeg har tatt det med meg, jeg tar det med ut i livet mitt også, for jeg tenker, jeg har jo, jeg vet ikke om noen av dere har kjørt i trafikken og møter noen idioter av sjåfører. Altså, hvor lærte de å kjøre bil og frekke og, altså, hallo. Og da, tidligere så irriterte jeg meg voldsomt over det. Fikk dere sertifikat i posten, eller har dere sertifikat på alt det? Og nå tenker jeg, de vet bare ikke hvem de nå, tenker jeg nå. Jeg er himmelens og jordens skaper. Han er min pappa, og jeg er hans sønn, og jeg har tenkt å oppføre meg fint i trafikken. Men de har ikke skjønt hvem de nå. Så de har ikke skjønt hvem de og derfor vet de ikke hvordan de skal kjøre i trafikken. Det høres veldig banalt ut. Det ikke sånn at du må kanskje ta et kurs i kristendom før du tar sertifikatet, men det hjelper jo å forstå hvem du Eller jeg kan si i vår familie, gjør vi ikke sånt. Men jeg stiller ikke spørsmålstegn med om de barn eller ei. Vi gir alltid identitet og tilhørighet til mennesker før vi forteller dem hva de skal gjøre. Det nøkkelen i disippelskap. Og det så bra. Så vårt lærlingeliv handler veldig mye om å være i et fellesskap sammen. Og få hjelp av hverandre. Paulus sier i 1. Korinterbrev 14, vers 1, så sier han at ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde. Han veldig frimodig. Han helt sikkert ikke norsk, så sier han ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde. For vi har jo janteloven, som vi finner ikke på å si sånn. Så spørs det om janteloven er kristen. Det tviler jeg på. Men det der egentlig står, det er etterlign meg slik jeg etterligner Kristus. Etterlign meg slik jeg etterligner Kristus. Sånn at folk kan se Jesus i våre liv. Jeg har en prestekammerat som traff på en kar der han bodde. Han bodde i en sånn liten småby på Vestlandet. Var det meg? Kanskje? Ok. Et liten småby på Vestlandet, og så møtte han en kar som var litt sånn ute og småbyens løsefugl, og så sier han til presten, du Per, når jeg ser på deg, da tenker jeg på synden. kanskje noen har sagt det til deg, men i hvert fall for min kollega, så ble det helt, han var helt knust av det. For det han hadde lyst til at han skulle ha sagt, det var når jeg ser på deg, da tenker jeg på Jesus. Sånt? Men han forbandt kirke og presten, fantastisk prest, men forbandt han så mye med synd, og alt han ikke var, og alt han ikke fikk til. Og det må jo være vår bønn da, ikke sant, i våre liv, at når folk ser oss og kunne si, å nei, når jeg ser deg, så tenker jeg på, du minner meg om, sånn må Jesus være. Og om jeg ikke, vi jo den Bibelen mennesker leser, men ikke det? Noen har ikke noen annen Bibel å lese enn deg og meg. Og derfor det så viktig at man forstår at vi lærlinger som stadig skal plukke opp i oss mer og mer av Jesus-livet og leve det. Og jeg sier ikke at vi får til alt. Dette handler ikke om perfeksjonisme på noen som helst måte, men det handler om at dette stadig skal få lov til å prege oss mer og mer. At det handler om, og dette så mye mer enn ord i våre liv. Når jeg var vernepliktig sjøforsvarsprest på Håkonsvern i Bergen, så var det sånn at alle vernepliktige har rett på et kurs, og da tok jeg kurset i som snekker. Så jeg har teorien til å være snekker. Det en teoridel, sant? Så den har jeg. Men jeg har ikke vært lærling. Men jeg har lært om 2,4 og 2,8 dimensjoner og konstruksjoner og sånn, ting som har med tre å gjøre, og jeg synes det var kjekt. Og så var det gratis, selvsagt. Brevkurs. Ja. Men jeg kan jo fortsatt ikke bygge noe hus. Jeg har fått med meg ordene, jeg har fått med meg kunnskapen, men jeg har ikke gått sammen med noen og lært å. Før jeg bygde hus på 80-tallet, sammen med min far som var bygningsmann, så fikk jeg gå sammen med han, og så lærte jeg. Og av alle ting så har jeg bygd et hus nå for 5 år siden, og da var det en byggmester. Så sa jeg, da tok jeg fri 2 måneder fra jobb, uten lønn, og så sa jeg, kan jeg få lov til å gå med deg i 2 år? Nei, i 2 måneder, for å få lære å bygge hus. Så det gjorde jeg, det var helt fantastisk. Jeg hadde et teoretisk grunnlag, men poenget var at jeg måtte ha noen å gå sammen med. Og jeg tror at vi trenger i våre liv noen å gå sammen med. Vi trenger Martin Cave som kommer her nå i mai. Vi var i Oslo sammen en gang. Skulle gå fra et eller annet møte til en buss, eller jeg husker ikke helt hva det var. Så kom vi på en sånn broovergang midt i Oslo sentrum. Der satt en dame og tigger. Jeg pleier å gå forbi. Men Martin Cave, han satte seg ned og pratet litt med henne. Det var mer verd enn mange taler inn i mitt liv. Fordi jeg så hva han gjorde, og så etterlignet jeg han. Jeg så Jesus i hans liv. Sånn? Og vi trenger å finne noen. Hvem skal jeg gå sammen med i mitt liv? Hvem er det som er rundt meg og deg, som vi ser Jesus i på en sånn måte, og sier, dette skal jeg få del i. Det er Jesus som etterligner, men vi lærer av måten Jesus har tatt bolig i mennesker rundt oss. Og sier, det du gjør, kan du lære meg det? Kan jeg få del i det? Og for min del, en av de største utfordringene for meg har vært det å be for syke, be om helbredelse. Fordi jeg tenkte, det var noe Jesus gjorde. Men hvis jeg en lærling og skal plukke opp Jesus-livet, så må jeg gjøre det også. Og jeg har bedt for syke i veldig, veldig mange år, så det er ikke det. Men jeg har lært mye av en som var i min menighet i Bergen, som heter Nordkirken Bergen, som ber for syke, men han gjør det på en veldig lite religiøs måte. For det ikke sånn, «Åh, nå skal vi be», eller, skjønner du det? Altså sånn, men det han sier, «Vanligvis har jeg bare 10 sekunder», sa han, «for det jeg ber for folk på gata». Så han sier, «I Jesu navn, bli helbredet». Og jeg har vært ute og gått på gata, og jeg har aldri følt meg så dårlig og så lite tilpass og alt det der, men jeg ønsker å gå sammen med noen for å lære. Og han yngre enn meg, han halvparten så gammel som meg. Men jeg lærer han. Og vi trenger å leve sammen på en sånn måte at vi lærer hverandre. Så, kan du lære meg å be? Vi har en søstermenighet oppe i Trondheim, som Jan Even Andresen leder, Salem Trondheim. Og vi har av og til fått folk fra Salem, som har vært i Salem, som kommer til Nordkirken Bergen. Jeg kan høre at de har bedt sammen med Jan Even Andresen. Jeg er sikker på at hvis det var noen her, som har bedt sammen med Jan Even Andresen, så ville jeg hørt det. For de har plukket opp i seg måten han ber på. Hei, fascinerende hadde dere, ja. Jeg kunne beskrevet det mer. Men jeg skal ikke gjøre det. I hvert fall 6 år så gjorde Gud noe spesielt i mitt liv. Og det var at cirka annen hver tredje hver morgen da jeg våknet opp, så våknet jeg opp med en bønn. Ikke om du har erfart noen sånne ting, men det aller, aller første som skjer når du liksom finner ut at det er morgen, det var en bønn som ble lagt inn i mitt liv. Og den bønnen var sånn, Jesus, la meg mer og mer forligne deg. Jeg hadde ikke funnet på det. Det er ikke mange ting jeg finner på om morgenen, det kan jeg godt si. Frokoster i vår familie er stillere drit. Ja, ingen sier noen ting, for det har ikke skjedd noe enda. Ja. Men den bønnen kom. I 6 år. Jesus, la meg mer og mer forligne deg. Og jeg opplevde det som at det var en hellig ånd som på en måte var i livet mitt og bare drog meg til Jesus. Jesus, la meg bare forligne mer på deg. La det være sånn at ikke folk, når folk møter meg, at de tenker på synden, men at de tenker på deg, Jesus. Som Jesu lærling som skal plukke opp i seg Jesus liv. I 1972, det er lenge siden, da var jeg 14 år. Og jeg var på noe som heter tenåringstreff i Bergen. Med KFUM, KFUK. Det var Jesusvekkelsen sin tid. Det var helt spesielt. Det var det første storstevnet jeg var på i mitt liv. Jeg var 14 år. Det var 5000 mennesker i Bergenshallen i Bergen. Og jeg husker at når jeg kom til... Vi tok båten tilbake til Stavanger. Jeg bodde i Stavanger. Far min var og hentet meg på kajen. Han satt i bilen, jeg åpnet bagasjerommet bak, la en sekken som jeg hadde med meg, og satt meg inn ved siden av han. Og så så han på meg, og så sa han, Svein, la oss skje noe med deg. Vi hadde ikke snakket sammen. Ingenting. Han så på et ansikt og så på meg, og så satt jeg og sa, Svein, la oss skje noe med deg. Jeg var ikke klar over det. Men jeg hadde vært med Gud, og det hadde vært tent en brann i hjertet mitt for Jesus. Og jeg vet ikke helt hva han så, men jeg vet hva han sa. Det har skjedd noe med meg. Og jeg tror at det er den erfaringen, eller det er det som skjer med oss når vi er sammen med Jesus, vi blir lik ham. Og jeg har tenkt på det som står i første Johannesbrev, kapittel 3, vers 2, og nå er jeg i ferd med å lande. For der står det sånn. Jeg tror jeg leser 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 1 og 2. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi det. Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham. Så står det i vers 2. Mine kjære, nå vi Guds barn. Og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham. For vi skal se han som han en dag så skal vi bli han lik. Og det står i Filipperbrevet også at alle skal bøye kne for han en dag. Og jeg har tenkt at det fordi at da overmakten så stor at da bøyer alle kne. Men hva om det at de ser han sånn som han At det å se Jesus har en så forvandlende effekt at det forvandler våre liv, og vi blir han lik. Hvis det realiteten for himmelen som vi skal til, kan det da også hende at det realiteten for det livet vi lever her og nå? At jo mer jeg får se av hvem han jo mer jeg får se av Jesus, jo mer blir jeg han lik. En dag så det ingen blokkeringer, ingen hindringer, og da blir man han lik slik det står her. Men enn så lenge, så må det være vår drive og lengsel at Jesus, la meg få lov til å se deg sånn som du fordi at det i seg selv den største tilfredsstillelse. Men det også den største livsforvandling. Den største forvandlende effekt på ditt og mitt liv å få lov til å se han sånn som han Og derfor i lovsangen, i tilbedelsen, i Guds nærvære, i ordet, i alle de tingene der Jesus blir tydelig for oss. Vi trenger det sånn for at det skal få lov til å forvandle våre liv. Når man har sett Jesus, da blir man aldri de samme igjen. Og den får vi se Jesus, så begynner vi å elske Jesus, og den vi elsker, den vil vi gjøre alt for. Og der leves disippellivet ut. Jeg tror det var det jeg hadde tenkt å si. Jeg har bare lyst til å si helt sånn, slutter det helt av at jeg bare lyst til å før jeg ber en bønn og oppfordrer dere til og oppmuntrer dere til og sier det til meg selv også og søke Jesus og være Jesus-sentrert ha et mesterfokus og ha store forventninger til hva nærværet samværet med Jesus faktisk betyr for det noen som vil noen har ikke noen annen Bibel å lese enn våre liv. Og det skal ikke stresse oss. Det skal bare få oss til å gå til Jesus enda mer. Jesus, la meg mer og mer forligne deg, sånn som min bønn var i mange, mange år. La meg mer og mer forligne deg. La oss be. Takk, Jesus, at det liv du har kalt oss til som lærlinger, jeg er ikke 30 minutter her, men det hele livet. Og jeg ber om at hver enkelt av oss at vi skal få lov til å sentrere vårt liv rundt deg. Alle ting I livet her rundt deg. For du så god. Og du har betalt en sånn høy pris for å ha fellesskap med oss her på, ditt, på korset her og ved din oppstandelse. Du har betalt en så høy pris for å være sammen med oss her. Så hjelp oss ved din ånd til, til det frimodige samværet med deg. Der du får form oss. Der vi I ditt nærvær blir det vi var skapt og tenkt til å være. Og her har jeg lyst til å be om at du åpner dører. Du åpner dører for mennesker som her I dag. At de får lov til å se, og at vi alle får lov til å se nye ting og gå inn, ta nye steg sammen med deg, Jesus. For tett ved siden min, tett ved vår side, Jesus, der går du. At du som ga den mest største utfordringen av alle, gå og gjør disipler av alle folkeslag. Du også den som sier at du med oss alle dager inn til verdens ende. Vi kan alltid, alltid, alltid stole på deg, Jesus, og det takker jeg deg for. Jeg bare ber din velsignelse og din fred over denne menigheten, over fellesskap, over familien her, over ledelsen, Herre, og over samværet omkring deg, Jesus, med deg som sentrum. Sånn at når vi vandrer ut av dette huset og møter våre naboer og våre arbeidskollegaer og menneskene I byen, så tenker de jo, du minner meg om Jesus. At de får lov til å se deg, Jesus, I vår liv. Det ber jeg om. Det ber jeg om I ditt mektige, hellige navn. Amen.